እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
تمسيو عزيكم التفتخم بروخات سمعتي التفتخم سمعتي عبز حلفة جيزي نايت مرتنا معرف عسران سلستن وانجيل ماتيوس ودينا معرف عسران أربعتن كمزي جمرنا زفلتيو هم معرف عسران أربعتن وانجيل ماتيوس دك أمزا مرتي نايقويتا يسوس كريسوس حطو كمزي حاتتو تحطو أم دماني عب سلستة تقفلو يرأى كمزي نبره نسو دما معاسيو ازي تمرتي ممتاكا ملكتات مودات عالمك انتايو نابلو كمز حتتوو نعو دماني كملس كمز تدالوه مس رأنا عينا دو قابلنا زنبرنا لما عانتي كابتي زحالفة زقت سألة مالت قويتا يسوس كرسوس حتو دك اما زامرتو بقبو كمز ملسة كنرينا اكزابير سمسكنيغون እዚ አገዳስ ዝኾነ ትምርቲ ካብቲ ሰለስተ ትምርትታት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ብዛዕባ ሕገ መንግስቱ ወይ ድማ ናይ መንግስቲ አምላኽ ስነ ምግባር ብካልኣይ ደረጃ ድማኒ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ አምላኽ እንታይነት ብሳልሳይ ደረጃ ድማኒ እዚ ናይ መወዳእታ ዘመንን ናይ መወዳእታ ናይ ጎይታ አመጻጽኡ እንታይ ከም ዝመስል ዘርኤና ወይ ድማ ዝሕብረና ትምርቲ ዝተገልጸሉ ክፍሊዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ካብቲ ሰለስተ ትምህርትታት ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርቲ እቲ ሓደ እዩ ክበሃል ይከኣል። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝሓተቱ ሕቶ ኣዝዩ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ንዓና እውን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሎም ዓንቲ ድማ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕቶቲ ዝሃቦ መልሲ ክንርኢና እግዚአብሔር ሰመስከነ ይኹን። ስለዚ ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርቲ ቅድሚ ምስጋርና በዛ ናይ ሐውና ዓቁባ ስላሴ መዝሙር ኣቢልና ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ምዛ መዝሙር እዚኣ ክገድፈኩም እዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ከለኹም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ክትግንፅሉ መጽሓፍ ወረቐትኩምን ክትቀርቡ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ
አቡርደት ናይ ቤትልሔም ልደቱ ብስቓይ ኣብ ቀራን ሞቱ ብኽብሬ ናብ ሰማይ ዕርገቱ ንፍርዴ ኸላይ ምጻቱ ንበገስ 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 ነንገር የሱስ ናዮነቶም ዝውዓት ከምኽሩ ሓሳቡነቶም ንኣምላኽ ዘፍክሩ ንበገስ 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 ነንገር የሱስ ከም ዝምለስ ሳብ ዘመና ጊዜ ምንቕቓሕ ክኾነልና ክበጽሕ ወንጌላ ብሃገርና ንበርከት ኣሕዋተይ ይዴና ንበገስ 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 ነንገር የሱስ ከም ዝምለስ ንትህኪ ትምሉ ምልኪብካ ናብራምስ ዓለምተ ዋሲብካ ንሞት ትዩ ደሓር ዘፍልደካ ንበገስ 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 ነንገር የሱስ ከምዝምለስ ድሕር ሞት ከይኸው እንተዓሳ ምስገደ ሰብ ናብታ ዘይምለሳ ንጠቐመሉ ሎሚን ጊዜና በዚሑ ክንርሕዮም ምኽሊትና ንበገስ 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 ነንገር የሱስ ከምዝምለስ ወይ ወሐልነት በመንፈስ አምላኽዮ በእምነት ክብጻሕ ዝከዓል አብዓወት ንበገስ 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 ነንገር የሱስ ከምዝምለስ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስሙ ይባረኽ ሓውነ ዓቐባ ስላሰ ድማ ኣብ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ እስከ ጸሊና ናብ ትምህርትና ክንሰግሪና ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ መሊስካ ካሊእ ትምህርቲ ብኻሊእ ኣጀንዳ ክትረኽበና ስለ ዝፈተኻ ነመስግነካ ኣሎና። ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ህይወትና ዘንጸፍካዮ ቁፅር ደይብሉ ሓቂታት ሕጂ ድማ ካሊእ ሓቂ ሒዝካ ስለ ዝተገለጽካ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ናሕካ ነገር ኣፍልጦ ዘይብልና መታን ከይንኸውን ክተፍልጠና እዚ መደብ እዚ ስለ ዘዳለኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናብዚ መደብ እዚ ድማ ንዅላትና ስለ ዝዓደምካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ ድማ ብቓልካ ክትምህረናን ክተሰልጥነናን ንጽሊ ኣሎና። ብቓልካ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ዝተባህለናን ከምቲ ዝተምሃርናዮም ከምቲ ዘዕጠቅካና እንደፍለጥካናን ኮይንና ክንመላለስ እምበር ሰማዕትና ኾንና ርእስና ኸይነታልል ብጸጋኻ ደግፈና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ተግባር ሰባት ግበረና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ መንግሥትናን ስለ ሕዝብናን ስለ ምድርናን እንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነገሥታትና ዅሎም መራሕትናን ሰበ ሥልጣንን ኵሎም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓኻ ዘቝጥዕ ውሳኔ ካብ ምውሳን ንሕዝቢ ዝብድል ውሳኔ ካብ ምውሳን ንማንም ንመንእሰይ ይኹን ንኣረጊት ንዴታት ይኹን ንንስቲ ዝውጽዕ ውሳኔ ካብ ምውሳን ክቝጠቡ እግዚኣብሔር ንስኻ ልቦም ብጥበብ ክትመልእ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ምጻትካ ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ንምጻትካ ዝተሓሉና ንምጻትካ ዝተዳለና ንምጻትካ ዝተዓጠቕና ብዅሉ ብኣገልግሎት ዝበዝሐልና ኣብ ሕሜትን ኣብ ውድቀትን ዘይንርከብ ብውድቀት ሰባት እንጉሂ ንትንሣኦም ድማ እንተግህ ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ብዙሕ ኵነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ሰማዕቲ ድማ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዘለዎ ብቓልካ ብምኽርኻን ብሓሳብካን ክትበጽሖም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ካብዚ ብምቕጻል ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና። ደቀ መዛሙርቲ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ዓይነት ሕቶ ከም ዝሓተትዎ ኣብኡ ርኢና ነርና። እቲ ቐዳማይ ሕቶ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እንዳዕርዳኢልና እዚ መዓስ ክኸውን እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ ትእምርቲ ምምጻእኻን ምልክታቱን ከ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ምልክት መወዳእታ ዓለም ከ እንታይ እዩ ዝብል ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓቲትና ከም ዝነበርና ወይ ድማ ነቲ ሕቶታቶም ደጊምና ርእናዮ ከም ዝነበርና እዝክር። ሎሚ ናብቲ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ዘብርሆ መብርህታት ክንሰግር ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ እዚ መዓስኡ ክኸውን ዝብል ኮይኑ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ክሳብ ዘይርከብ ጥፍኣት ዝኸውን መዓስኡ ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣይተዋሃበን ኮይኑ ግና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ብመጠኑ ከዓ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ተጠቒሱ እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘይተጠቕሰሉ ምኽንያታት ማቴዎስ ብዛዕባ ንግስነት ጐይታ የሱስ ክርስቶስን መንግስቱን ቈላሕታ ሂቡ ስለ ዝጸሓፈ እዩ። ምፍራስ ቤተ መቕደስ ኢየሩሳሌም ምስ መወዳእቲ ዓለም ዝተታሕዘ ኣይኮነን። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ደቀ መዛሙርቱ ማለት ብዛዕባ ምፍራስ ቤተ መቕደስ ዝሃቦ መልሲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 20 ስጋብ 24 ኣብ ዘሎ ቦታ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ከምዚ ድማ ይብል፣ ኢየሩሳሌም ብሰራዊት ተኸቢባ እንተርኢኹም ሽዑ ጥፍኣታ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ፣ ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ከዓ ካብኣ ይውፁ፣ ኣብ ሃገረ ሰብ ዘለውን ናብኣ ኣይእተዉ። እዚ እቲ ጽሑፍ ዘበለ ምእንቲ ክፍጸምሲ ወርሓት ሕነ እዩ። በተን መዓልታት እቲአን ግና ንጡኑሳት ንዘጥቡባን ወይለአን፣ ኣብ ምድሪ ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ እሞ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ድማ መዓት ክወርድ እዩ፣ ብስሕለት ሴፍ ክወድቁ፣ ናብ ኵሎም ኣሕዛብን ክማረኽ እዮም፣ ዘበናት ኣሕዛብ ክሳብ ዝፍጸም ኢየሩሳሌም ብኣሕዛብ ክትርገጽ እያ ይብለና። ብዘይወላ ሓደ ጥርጥር ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ኵሉ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ሰራዊት ሮማን ኢየሩሳሌም ኣብ ዝጐበጠሉ እዋን ብልክዕ ከምዝ ተፈጸመ ክንርዳእ ንኽእል። ወተሃደራት ሮማ ንኸተማ ኢየሩሳሌምን ከባቢን ምስ ካልኦት ከተማታት ከም ዘይትራኸብ ምስ ገበርዋ ኣብ መወዳእታ ንውሽጢ ኸተማ ብምእታው ደምሲሶማ። ሮማውያን ኣብ ልዕሊ እታ ኸተማ ዘውረድዎ ዕንወት ካብቲ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 600 ዓመት ንጉሥ ነብኰደና ጾር ዘዕንዎ ዕንወት ኣዝዩ ዝኸፍአ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ሮማውያን ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ንኢየሩሳሌም ኣብ ዘዕነውሉ ግዜ ናይ ከረን ደብረ ዘይቲ ስብከት እቲ ናይ መጀመርያ ክፍሊ ተፈጻሚ ኾይኑ ክንብል ንኽእል። እቲ ዝቕጽል ሕቶ ደቀ መዛሙርቱ ምልክት መወዳእታ ዓለም እንታይ እዩ ዝበልሉ ሕቶ እዩ። ጐይታ የሱስ ነቲ ሕቶታት ደቀ መዛሙርቱ ከም ዘመኑ ቅደም ተኸተል መንገዲ መልሲ ሂብዎ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ብቐዳምነት ክምልስ ከሎ ዝደለዮ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ምልክቱን ድዩ። የሱስ ክርስቶስ ብቐዳምነት ክምልስ ከሎ ዝደለዮ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለምን ምልክቱን እዩ ዝነበረ። ዛሕጂ ዘላ ምድሪ ሓሊፋ ካልእ ምድሪ ከም እትመጽእ ብግልጽ እኡ ተዛሪቡ። ኣብ ከረን ደብረ ዘይቲ ብዝገበረ ስብከት ጐይታ የሱስ ናብዛ ምድሪ ዳግማይ ከም ዝምለስ ነታ መንግሥቲ ከም ዝምስርታ እዩ ተዛሪቡ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ሕጂ ዘላቶ ንበይና ኣይ ክትከውንን እያ። ናይ ብሉይ ኪዳን ኰኑ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ኣብ ክርስቶስ መንግሥቲ ተጠቓሊሎም ምስኡ ክነብሩ እዮም። ንመንግሥቲ እስራኤል ንሱ ናይ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈለጥ መከራን ጭንቀትን ድማ ክኸውን እዩ። የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ዝሃቦ መብርሂታት ድማ እዚኦም ይመስሉ። የሱስ መሊሱ በሎም፣ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቈቁ ይብል። ኣብ ፍቕዲ 4 ኬድና ክንረ ኸለና ማንም ከየስሕተኩም ተጠንቈቁ ዝብል ኣዘራርባ ነቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ባህሪ የርእየና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ነዚ መጠንቀቕታ ዝሓሰቦ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ብፍላይ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ዝትንሰኣሉ ግዜ ብዙሕ ዘታልሉን ዘጋግዩን ነገራት ከም ዝህልው ስለ ዝፈለጠ እዩ። ጴጥሮስ እውን ኣብታ ቐዳመይቲ መልእኽቱ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂብ እዩ። እምበኣር ሲ ንዅሉ ክፍኣትን ኵሉ ጕርሕን ግብዝናን ቅንን ኵሉ ሕሜትን ኣርሑቕ ይብለና ቐዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1። ካብ ሓሶት ዝኾኑ ትምህርትታት ካብ ናይ ሓሶት መምሃራን ንኽሕለዉ ብቓል እግዚኣብሔር ክንመላለስ ንቓሉ ተጠንቂቕና ክንምርምርን ክንምሃርን ይግባአና እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዘጋግዩ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ብብዙሕ እናተፈጠሩ መብዛሕትኡ ካብቲ ናይ ሓቂ ቃል ኣምላኽ የስሕቱ ምህላዎም ነስተውዕል። ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ስሕተት መምሃራን ክንሕሎ ንምእመናውን ክንጥንቀቐሎምን ክንሕልዎምን ይግባአና እዩ። ነዚዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ማንም ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ዝበለ ኣብ ፍቕዲ ሓሙሽተ ክንሪኢ ከሎና ኣነ ክርስቶስየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጽኦም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሕትኦም ይብል። ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ክቐርብ ከሎ ኣነ ክርስቶስየ እናበሉ ክመጽኦም፣ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣነ ክርስቶስየ ብምባል ዝመጹ ንርኢ ኢና። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርንያ ቅዱስ ከተማ ኢሉ ሓደ ገዛውቲ ከም ዝመስረተን፣ ሓደ መዓልቲ ድማ ንናይ ዓለም ሽግር ክፈትሕ ናብ ዋሽንግተን ከም ዝጽዋዕ ዝንበ ሰብ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ጸረ ክርስቶስ ብዙሕ ከም ዘለዉ ክንርዳእ ንኽእል። ኣብቲ መወዳእታ ግና እቲ ቐንዲ ጸረ ክርስቶስ ክግለጽ እዩ። ንሱ ናይ ኵሉ ሥልጣን ዋና ምዃኑ ይፍለጥ። ሰጊርና ፍቕዲ ሽዱሽተ ክንርኢ ከሎና ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዐኹም ረአዩ ኣይትሰንብዱ፣ እዚ ዅሉ ክኸውን ብግዲ እዩ፣ ግና ኸ መወዳእታ ገና እዩ ይብለና። ውግእን ወረ ውግእን ከም ምልክት ምቕማጡ ዘርእየና ኣብቲ ዂናት ንኣሽቱ ውግእ ዘይምዃኖም ክንርኢ ይግባአና እዩ። ኰይኑ ግና ውግእን ወረ ውግእን እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት ኣይኰኑን። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም ዝገለጾ መወዳእታ ግና ገና ይብል። እዞም ኵሎም ነገራት ኰይኖም ዝሓልፉ እዮም። ብተወሳኺ ክንርድኦ ክነስተኻኽሎ ዝግባእ ነገር እንተሎ ኲናት ናይ ሽግር መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ዝገደደ ካልእ ኲናት እናፈጠሩ ይኸዱ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኰነ ካልእ ድርጅታት ንዂናት መፍትሒ ክረኽብሉ ኣይከኣሉን። ንጉሥ ናይ ሰላም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝመጽእ ንዓለም ሰላም የብላን ክህልዋውን ኣይክእልን እዩ። ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 8 ዘሎ ሰጊርና ክንርኢ ኸለና ሕዝቢ ናብ ሕዝቢ፣ መንግሥቲ እውን ናብ መንግሥቲ ይክላዓል እዩ። ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ዅሉ ግና መጀመርያ ቅልውላዊው ይብለና። እዚኦም ኵሎም ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት እዮም እምበር ብገዛ ርእሶም ቀንዲ ምልክት ኣይኰኑን። ኰይኑ ግና መወዳእታ ሕጂ እውን ገና እዩ ይብል ጐይታ። ጸረ ክርስቶስ ማለት ናይ ሓሶት ክርስቶስ፣ ናይ ውግእ ወረ፣ ጥሜት፣ ድርቂ፣ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ደጋጊሞም ዝኾኑሉ ወላ እኳ እንተኾኑ ኣብ መወዳእታ ምስ ቀረብና ግና ኣዝዮም እንዳኸፍኡ ክኸዲዮም። እዚ ዂናት እዚ እንዳኸፍአ ክኸይድ እዩ። ኰይኑ ግና ኣብ ራእየ ዮሐንስ 6 ምዕራፍ ካብ 5 ስጋብ 6 ክንርኢ ከሎና ኣብኡ ከም ዘሎ ዓይነት ጥሜት ግና ኣይኰነን። እዞም ኵሎም እዚኣቶም ናይ መጀመርያ ቅልውላው ሕርሲኦም ክበሃል ይከኣል። እቲ ናይ መከራ ዘመን ጅማሪኡን ምልክቱን እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ከሎና ጐይታ የሱስ ስለቲ ዓብ መከራ እውን ተዛሪብ እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ሕጂ እንነብሮ ኣብ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘመን ኢና ዘሎና። መጽሓፍ ቅዱስ ንናይ ዓለም ሕዝቢ ኣብ 3 ይኸፍሎም እዩ። ንሳቶም ድማ ኣይሁዳውያን፣ ኣሕዛብ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሕዝቢ ማለት ቤተ ክርስቲያን እዮም። ካብ ኣይሁድን ኣሕዛብን ዝዋፁ ካብ ጸልማት ዓለም ናብቲ ዘደንቕ ብርሃን ዝተጸውዑ ቅዱሳን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣኪብዎም እዩ። እዚ ሳልሳይ ክፍሊ ማለት ቤተ ክርስቲያን እያ ናብ ጐይታ ትንጠቕ፣ ካብኡ እቲ ኸቢድ መከራ ይጅምር ማለት እዩ። ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክብኹም ክቐትልኹምን እዮም፣ ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ጽሉኣት ክትኰኒኡኹም ይብለና ፍቕዲ 9። እዞም ንመከራ ኣሕሊፎም ዝውሃቡ በዓል መን እዮም? ጐይታ ከምዚ ኢሉ ዝተዛረበ ንቤተ ክርስቲያን ዘይኰነ ንሕዝቢ እስራኤል እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንእስራኤል ሴማዊ ወገን ዘለዎም ኵሉ ዘሳድድን ዓለም ለኻዊ እውን እዚ እውን ጅማሪኡ ሕጂ ይረአይ ኣሎ። እዚ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ መከራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምድሪ ክሳብ ዘላ ብምሉእ ሓይሉ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ንኸምዚ ዝበለ ናይ ጽልእን መከራን ምንቅስቓስ ስለ እትቃወም እዩ። ማንም ሓቀኛ ክርስቲያን ንኣይሁዳውያን ክጸልኦም ኣይክእልን እዩ። ኰይኑ ግና ቤተ ክርስቲያን ምስ ትንጠቕን ብዘይ ሓደ ምክልኻል ብዅሉ ሸነኽ እዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ወይ እውን ናብ ፍጻሜ ክመጽ እዩ። ሽዑቡ ብዙሓት ክዕንቀፉ፣ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃሃቡ፣ ንሓድሕዶም እውን ክጸላሉ እዮም። ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ፣ ንብዙሓት እውን ከስሕትኦም ይብል ካብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 11 ዘሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 24። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ቤተ ክርስቲያን ካብ ናይ ስሕተት መምህራን ክጥንቀቕ ተነጊሩና እዩ። ሕዝቢ እስራኤል ካብ ሓሰውቲ ነቢያት ክጥንቀቑ ተነጊርዎም እዩ። ማቴዎስ 24:12 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክዝሕልያ ይብለና። እዚ ምስናትና ኩነታት ክንረኣዮ ንኽእል ነገር እዩ። ናይ ዓመፃ ስራሕ ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን እውን እንዳበዝሐ ከይዱ ፍቕሪ ናይ ሰባት ክዝሕል ብግልጽ ዘይተርፍ እዩ። ሰባት ንሓጢኣት ምልማት ክጅምሩ ከለዉ ቀደም ንቤተ እግዚኣብሔር ንቕዱሳንን ዝነበሮም ፍቕሪ እናጐደለ ይኸይድ። ፍቕዲ 13 እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ ይብለና። ክሳብ እቲ መወዳእታ ዝጸንዕ መን እዩ ዝብል ሕቶ ኣብዚ ክለዓል ይከኣል እዩ። እቲ መልሲ ግሉጽ እዩ። እግዚኣብሔር ብማሕተም መንፈሱ ዝሓተሞም ንሳቶም ክሳብ መወዳእታ ክጸኒዖም፣ እቲ ንፉዕ ጓሳ ነባጊዑ ክሳብ መወዳእታ ይመርሖም እምበር ኣብ መንገዲ ኣይድርብዮምን እዩ። ሓደሓደ ሰባት ብዛዕባ ሓደሓደ ኣገልገልቲ እናልዓሉ ንስኳ ንፉዕ ኣገልጋሊ እዩ ነይሩ፣ ኮይኑ ግና ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ እሞ ኸደኣ እዚ ሰብ ይድሕንዶ ይኸውን ኢሎም ይሓምዩ። ነዚ ሕቶ ትኽክል ዝኾነ መልሲ መሃብ የሸግር እዩ። ንሕና ኣይንፈልጥን፣ ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ናይ ኵሉ መፈጸምታ ይፈልጥ እዩ። ጸጸኒሑ እቲ ጉዳይ እናተገልጸ ካብ ፍርኡ ክፍለጥ ይኽእል። ተታሊሉ ዝኸብለለ እውን ከምቲ ዝጠፍአ ውሉድ ናብ ኣቦኡ ክምለስ ይኽእል ይኸውን። ከም ሓሰማ ዝኾኑን ከልቢ ናብ ትፍኡ ከም ዝምለስ ዝመላለሱን እውን ኣለዉ። ጴጥሮስ ስለዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 22 ከምዚ ይብል፣ ማለት ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ ዝተዋቦም ቅዱስ ትእዛዝ ንድሕሪት ካብ ዝምለሱስ ነታ መንገዲ ጽድቂ እንተ ዘይፈልጥዋ መሐሾም ነይሩ። ከምቲ እቲ ምስሊ ሓቂ ከልቢ ናብ ትፍኡ ተመልሰ ሓሰማውን ተሓጺባስ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረ ዝብሎ በጺሕዎም ኣሎ ይብል። ስለዚ ከምቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ክሳብ እታ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ኽድሕን እዩ። ምናልባሽ ሓደ ክርስቲያን ክደክምን ኣብ ሓጢኣት ክወድቕን ይኽእል ይኸውን፣ ኰይኑ ግና እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ እንዳተዛረቦ ናብ ኅብረት ቅዱሳን ምንስሓ ከምጽኦ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እቲ ዝሕልዎ ብቐሊሉ ስለ ዘይገድፎም ማለት እዩ። ፍቕድ 14 ንረአዮ፣ እዚ ወንጌል መንግሥቲ ኸዓ ንምስክር ኵሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ፣ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ ይብለና። ናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ወንጌል ልክዕ ከምቲ ዮሃንስ ዝሰበኾ ማለት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስዑ ከም ዝበሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 3 ምዕራፍ ፍቕድ 2 ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እውን ኣገልግሎቱ ካብዚ ተበጊሲኡ ጀሚሩ ዝነበረ። ፍቕድ 17 ሰጊርና ንርአ የሱስ ካብኡን ነጀው መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስዑ ኢሉ ኽሰብኽ ጀመረ ይብለና ማቴዎስ ወንጌል 4 ምዕራፍ ፍቕድ 17። ከምኡውን ነዚ መልእኽቲ ንሃዋርያት ከም መሓላልፉ ልኢኽዎም ማቴዎስ 10 ምዕራፍ። ኣብ ምዕራፍ 11 ግና ናይ ጐይታና መልእኽቲ ክልወጥ ከሎ ኢና ርኢናዮ። ኣቶም ኵሉኹም እቲ ጽዑርን ጾር ዝኸበረኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ፣ ኣነ ለዋሕ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኲስ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ፣ ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኩም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ቃል ኣብኡ ንረክብ ኣብ 11 ማቴዎስ ወንጌል ኣብቲ መወዳእታ ኸባቢ። ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 28 ንሱ ስለ ብዙሓት ነፍሱ በጃ ክብ ከም ዝመጸ ተዛሪቡ። እዚ ናይ ክርስቶስ የሱስ ምድሓን ዝዛረብ ወንጌል ኣብቲ መከራ እዋን ክስበኽ እዩ፣ ኰይኑ ግና ኣብቲ ግዜ ብፍሉይ ጠመተ እዩ ዝስበኽ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት ናይ ዓለም መወዳእታ ምቕራቡ ብግሉጽ ዝፍለጠሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ከምዚ ሕጂ ዘይኮነ ብፍሉይ ቈላሕታ ነቲ ወንጌል እየሰምዕዎ እዮም። እቲ ትኽክለኛ ሰዓት መዓስ ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም፣ ኰይኑ ግና መወዳእታ ዓለም ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝበጽሐት ይርድዮም። ስለ ዝኾነ እውን ኣብቲ እዋንቲ መንግሥተ ሰማያት ቀሪብያ እሞ ተነስሑ ዝብል መልእኽቲ ክስበኽ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ክንብል ከሎና ግን መንገዲ ምድሓን ክልተ እዩ ማለትና ኣይኮነን። መንገዲ ምድሓን ሓደ እዩ፣ ንሱ ኸዓ ነቲ ጐይታና ዝኸፈለ ዋጋ ኣሚንካ ምቕባል ጥራይ እዩ። ነዚ ግልጽ ንምግባር ናብ ኦሪት ዘፍጥረት 4 ምዕራፍ ንኺድ። ኣቤል ናብ በረኻ መሥዋዕቲ ከቕርብ እንከሎ ኢና ንርእዮ። እቲ ግዜቲ ንሕና ኣብቲ ቦታ እንተንህሉ ንኣቤል ስለ ምንታይ ኢኻ መሥዋዕት በጊዕ ሒዝካ ዝመጻኻ? ናይ በጊዕ መሥዋዕቲ ንሓጢኣትካ ከም ዘርሐቐልካ ተሓስብ ዶ ኢልና እንተንሓቶ ኣይፋሉን። ኰይኑ ግና እግዚኣብሔር ንልበይ ናብ በጊዕ መሥዋዕቲ ሒዘ ክቐርብ ከም ዘሎኒ ተዛሪቡኒ፣ ኣነ እውን ብእምነት ሒዘ ቐሪበ ኢሉ እንተ ዝምልሰልና ነይሩ መሊስና ንሕና ንሓጢኣትካ ዘንጸሃልካ እንተ ኾይኑ ዘየንጸሃልካ እንተ ኾይኑ ንምንታይ ናይ በጊዕ መሥዋዕቲ ኸተቕርብ ኣዚዙካ ኢልና ንኣቤል እንተ ንሓቶ፣ እቲ ንእሽተይ ገንሸል ነቲ ዝመጽእ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ዝውክል እዩ ኢሉ ይምልሰልና ይኸውን። ንሱ እዩ ካብ ሓጢኣትና ኸንጸሃና ዝኽእል። ኣነ ግና ነዚ መስዋእቲ ብእምነት ኣቕሪበ ኣነ ሓጢየ ኣብ ክንዳይ ዝስዋእ የድልየኒ ብምባል ነቲ ድሓር ክመጽእ ዘለዎ ንጹሕ ገንሸል የመልክተና። ዮሃንስ መጥመቕ መንግሥቲ ኣምላኽ ቀሪባ እሞ ተነስሑ ጥራይ ኣይበለን። ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ብምባል ናብ ክርስቶስ ኣመልኪቱልናዩ። ዮሃንስ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 29 ዮሃንስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ንጐይታ የሱስ ፈሊጥዎ ነይሩ። ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ ቅድሚ ምምጹ ብእግዚኣብሔር ዝኣመኑ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ብምኽንያት ሞት ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ናይ ሓጢኣት ምሕረትን ምድሓንን ዝሃቦም እዮም ዝነበሩ። እግዚኣብሔር ንማንም ብሕጊ ኣየድሕንን እዩ። ኣብ ሕጊ ሙሴ ናይ መስዋእቲ ክፋል ኣለዎም። በዚ ምኽንያት ሰባት ንመስዋእቲ ዝኸውን ገንሸል ይቕርቡ እዮም። እዚ ዘርእየና ነቲ ሕጊ ፈጺሞም ክፍጽምዎ ኸም ዘይክእል እዩ። ካብዚ ዝመንቀሊኡ ሰብ ንሕጊ እግዚኣብሔር ክሕልው ብዘይምኽኣሉ በጃ ኾይኑ ካብ ሕጊ ፍርዲ ነጻ ዘውፅእ ኣተኣማማኒ መስዋእቲ ኣድልይዎ። ሮሜ 3 ፍቕዲ 19 ክዛረብ ከሎ ግና ኸ ኵሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ኵሉ ዓለሙን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቦም ንፈልጥ ኢና ይብለና።
ክንቶም ትብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስብ ተስፋሎን የሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ገዝሳግረኒ ተስፋሎኒ ተደንግጥ ኣይኮንኩ ተስፋሎኒ ኣብዚ ኣይተርግ ተስፋሎኒ የሱስ ዝሃበኒ ተስፋሎኒ ዘቕታም ዘይገብርኒ ተስፋሎኒ ዘቕታም ዘይገብርኒ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋሎን ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ ከም ዘሳግረኒ ተስፋሎኒ ንምንታይ ዝጭን ተስፋሎኒ ንምንታይ ዝሓስ ተስፋሎኒ ልበይ ዝዕርፍኒ ዘለዓለ ቤቱ ዘንብርኒ ዘለዓለ ቤቱ ዘትውኒ እከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮንኩን ኣብዛ ምድሪ ዕድለይ ዝውስን ተስፋሎን ኢየሱስ ዝሃበኒ ናብ ዕረብቱ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።